Beno, 11:18 eta kantonek, ez dakit jakingo duzu, baina Urdaibai bertzenterera eramango gaitu. Tarteka badakizu hementxe, edo horta Unamuno biologoarekin bat egiten dugula, eta plazerra da hemen gaurkoan guri ere, berak guri tartea egitea, eta guk berari, hemen lehiotxo bat zabaltzea, goizterokoan, segure erratian, astelen goiztonetan, kaixo, edo horta egunon?
Egunon, Inigo.
Egunon, bueno, gaur ere, energiaz beterik zatoz?
Bai, energiaz beterik egon behar da, gainera, egiten dudan lan honetan, naiz eta ordu asko pasatu pantailaren aurrean, da ordenagailoren aurrean, ze hori ere beharrezkoa zaigu, edo zein lanetan, baina bueno, badauzkago hemen nolako bista poli batzu eta egunero esnatzea hor moko zabal batzuk ikusten edo ubarroi batzuk kontxe ikusten abilen moduan, edo txirria pasatzen diala, egunero zerbait ezberdina ikuste horrekin bakarrik bueno, postu egiten du goiza, ez da?
Bai.
Ta astelena hasteko modu ona gainera.
Momentu honetan zein da, argazki aterak bai. Aldezuna argazki hori zure...
Bai, beitu, esango dutzu ez, dauzkat zuzeneko kamerak dauzkat biak martxan, nire aurrean orantxe, orain ez nago kanpoan begiratzen noski, zuekin hitz egiten nolako, eta hementxe ikuste ditut, nola hemen bertoko urmael horretan moko zabal batzu dauden, berain irlatxoan lasai asko, marea jaisten ari da, edo beraan dago, eta orduan hemen digutxira mugituko dira itxasadarrera baskatzera edo elikagaia bilatzera, eta hemen ikuste ditut, bebain dire aurrez aurre hainbat ahate mota eta ubarroiak gainera oso polita daude batzuk gazteak, gaur hitz egingo du gainera janzkereri buruz eta jantzieri buruz, eta batzuk gazteak ikuste ditut daukaten trajea ikusita, beste batzuk helduak, eta beste batzuk gainera helduak, baina bere trajerik elegantean erekin, ze ugal garaian bete-bete-betean sartzera goaz. Eta orduan ontxe prestatzen ari dira, inauteri buelta honetan, eurenik trajerik eta jantzirik dotoreenak. Beraz, hori, alde batetatik eta gero bestetik ikuste dut nola dagoen itxasadarra, marea beheran, oso lasai, aixea purtxo bat, eta oso lasai ikusteko irudiak benetan.
Jantzkera dotorekin, beraz,
bai.
Prestitugu, zegia da, gaur begira, inauteriak aitzakitzat hartuta edo, gaur egaztien jantzkeren eta euren dantzei buruz arituko gara. Ze, hauek ere luzitzen duten jantzkera hori horrekin, disfrutatzeaz gai edo, euren dantza ere deigarria omen da, ezta? Batzuen eta besteen aldeko artean, bereizketa handi xamarrak eba daudelako, edorta.
Bai, azken finean guke janskera ere da, dantza, eta janskerak ere, egaztien kasuan dira komunikatzeko bide bat. Guke hizkuntza erabiltzen dugu moduan bai irratiz hitz egiteko eta ikusi guk geu elkarrik, ikusi eskara egiten naiz eta hor gaur egun irratiare ikusteko modukoa da.
Bai.
Eta baina janskera hori erabiltzen dute komunikazio bide moduan, batzutan identifikatzeko, noski, jakiteko nor dan nor. Hori ere, baina joaten bagara gizakiaren kulturara ere, hortxe dauzkagu. Lehen behintzat agertzean horrelako baseuden horrelako jolas batzuk familiak egitekoak eta eskimalak eta laponiakoak eta bakoitza bere janskera zeukan, ezta? Eta euskaldunak eta oso topiko handikoa zian, baina nahi dute esatea guk gure artean ere bagen euskan horrelako janskeraren arabera jakiteko ze kulturatakoa edo nongoa zinan jakiteko, ezta? Egaztietan ere bardin. Eta ez hori bakarri. Eta eta noski, eske hori ere gizakin puntura ligatzen bagara, pentsa. Segun eta zelako jaskera daukasun arra edo emea. Gure kasuan ere, urte askotan hortxe egon da, gainera lehengo egunean irakurtzen nuen artikulu bat, emakumezkoek, noiz arte izan zuten adidez Frantzian, debekatuta gizonezkoen horrekin jartzen da, prakekin jastea,
bai.
Eta nola ere gizonezkoak debekatuta zeukaten emakumez jastea. Orduan, noski, egaztien kasuan ere, horrelako rolak edo behintzate arra emea ere, hor bai naturalki datorkiena, beraien janskerarekin ikusi daiteke batez ere ahateetan, ez da hortxe koloretsuak izaten dira normalean arrak eta oso dotoreak eta emeak bapurtxo eta paltxoagoak, ez da, baina beraie badaukate ere bere zeresan hori, ez da, beraie dira azken finean inkubatu behar dutenak eta arrautzak berotu eta jarri eta kamuflatu beharra daukate. Eta Gero dator dantza, dantza noski.
Hori esan nahi zuen, jantzi dotore batek lagundu dezake, baina dantzak berak ere lagundu dezake arrakasta izateko ala ezterrezean geratzeko, ez?
Bai, bai,
Egazti horrek lortu nahi duen hori, ez?
Bai, bai, eta hori da, gizakiaren, ezke, nik parekatu egiten ditu, eta sarritan, ez da, eta sarritan egaztien gauzasko pertsonalizatu edo pertsonen mundura eraman, ez da? Eta hortxe ikusten duzue, dantzariak ere, bere trajerik elegantenekin ateratzen dira, zuek balet bat ikustera bazoazte, edo, bueno, segun zeri buruzkoa den, baina, edo, dantzariak ikusten baditu zue, beti traje elegantea dira, eta traje politak, inoz ez dira joaten hor, ba, zaztarrekin jantzita,
ez, edo. Publikoaren, edo, beste aldean duen horren, arreta bere ganatu nahi,
hori da, eta egaztietan berdina, eta batez ere, ba, hortxe, daude dantza mota pilo bat, batez ere daude dantza batzuk, ba, arrakemea erakartzeko egiten dituztenak, eta benetan daudela egazti batzuk artista utza direnak, sinistu ere, ez egiteko modukoak, hor daude paradisuko egaztiak, tropiko aldean bizi dira, Papua Nueva Guinea eta Australia inguru horretan, eta, bueno, izugarri da, zelako janskerak dituzten, zelako deigarria diran, eta nola erabiltzen duten beraien ornamentu horiek, gorputzen dauzkaten, bai koloreak, dizdiratxuak askotan, bai horlako apendize batzuk, ba, batzutan ba, horlako luma luzeak eta borobilean bukatu eta begitxoak izango balira moduan da, nola mugitzen dituzten antenen antzera, eta zenolako dantzak egiten dituzten emea erakartzeko. Emea erakartzeko edo esateko emeari zu behitu. Ni hemen osasuntxu naho, hemen behitu zelako kolereak dauzkadan, eta gainera behitu zelako artista nahi zen, eta zelako dantza eskeniko dizudan. Eta ba, sarritan, ba, emeak dantza horretatik erakarriak izaten dira, eta ez pentsa bakarrik egiten dutela edo zein lekutan. Ez. Horretarako, egazti askok, trampaldoa ere prestatu egiten dute.
Abai,
Bai, egitu otalako pista bat, eta pista horretan, ba, berari gustatzen zaizkien elementua, bostoak eta kentze dituzte, garbi uste dute, ondo ikusi daien beraren dantza, eta antxe jartzen dira, ba, emeren batzuk, edo, ba, ikusle moduan, eta antxe egiten du bere performance hori, eta bueno, batzutan ba suertea, beste batzutan ez hainbeste.
Zuk diozu, hoxe bat, dantzarik deigarrienak edo orain, ez da, ugal garaian ematen direla nagusiki, gehien bat?
Bai. Ugal garaia sartzera goazenean, horre ematen dira bi motatako dantzak. Batzuk dira, ba, bikoterik ez dagoenean, bikote bat aurkitzeko edo bilatzeko lanak daraman arbatek egiten dituen dantzak, emeak ere egiten ditu, noski. Baina gero badago, beste kasu bat, eta egazti asko eta askotan ematen dena da, beraien bikote lotura sendotzeko egiten diren dantzak. Ze egazti asko eta asko, nahiz eta gut pentsau ez izan, ba, normala monogamoak izaten dira. Monogamoak, eta gainera egiten dutena da, nik lehengo egunean hemen bizitari batzukaz esaten zian, ai, ze egazti asko, bizi dira urte askoan, badago bat, egunen baten hitz egingo dizuet, 70 urteetako Wisdom izeneko albatros bati buruz, eta oraindik gaur egun gainera ugalkorra da, eme bat, pentsa 70 urterekin,
Bai.
Eta urtero, biltzen da ugal garaian bere bikotearekin. Eta bere bikotearekin, ba, lotura hori sendotzeko egiten dute dantza bat. Dantza bat gainera oso koreografia landuekin, ba, buruak gora, doinuekin, egoak irekita, bueno, ikustekoak, behitu, edozeinek interneta parean badaukata denporatxo bat hartzen duenean, sartzea baino ez dago eta ipintzea bakarrik egaztien dantzak eta beraien arteko zerbait, eta ikusiko duzu zelako, baina gauza bitxiak sinistu ere ez egitekoak, eta gero gainera, hor, botaizkizu eta estekaren batzu, ba, gero guke, ba, sarritan, ba, musikatu egiten ditugu, eta koreografia horiek musikarekin, bueno, zerbait zoragarria ikusteko. Eta egia esan, ba, dantza horiek, ez kara joan behar Pasifikora, albatros horiek zer egiten duten ikusteko, dantza horiek gure inguran ere ematen dira.
Gure gandik oso gertu, ze gainera, adibidez orain aipatzen ari zinen hori, ez da, bueno, ba, erlazio hori ba, sendotu nahian, edo, ez, urtero dantza horiek egiten dituztenak, edo eta bikoten arteko lotura horiek sendotzeko, zikoinak dire izan daiteke, horietako adibide bat?
Oie dira adibide bat, eta gainera, oraintzu, gainera, aurten gertatu zaiguna izan da, ba, hor badago, gazteleraz, euskeraz totentzun, baina San Blas inguruan beti agertzen omen dira zikoinak,
ba, ezta?
Eta ba hori beintzat hemen Urdaibain olantxe gertatu da, hiru bikote ditugu eta lehenengo harrak itorri zian, harrak ja gabonetarako hemen zeuden, ja nik uste dut migratu ere ez dutela egiten eta halako batean ba San Blas inguruan ba egun batzuk lehenago hor ikusten genituen harrak ja Kalakan da beraien hizkuntza da Kalaka egitea eta Kalakan ere erabiltzen da gainera euskera euskeran ere Kalakan egon zan gainera hor telebistan uste programa Kalakan deitzen zan
bai
eta bueno ba zikoinak hor ibiltzen dira Kalakan eta Kalaka gainera oso soinu berezia daukate eta horrako klak 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 mokoarekin egiten dute eta hori da emea edo arra erakartzeko erreklamo bat egiten dutena doinu bat eta behin emea hurbiltzen denean erakartzen du harrak normalean abiara eta hor txartzen dira buruak gora eta kalako horretan biek batera horrelako dantza eta koreografia poli bat egiten eta hori ikusi genezake ba, zikoina dauzkagun edozein lekutan nik ez dakit hor segura inguruan goi herri partean dauzkazuen zikoinak baina bestela hurbiltzen baldezin bazarete Nafarroa ingurura edo Araba ingurura
Araba inguru horretan agian
bai. Hor ikusiko dituz eta Urdaibaira hurbiltzen bazarete ere hiru bikote daude bata Gernikako kanpandorrean eta hori jende asko bueno Gernikako Andramari Elizako kanpandorrean eta hori jende asko ikuste du berei etxeteatik ere eta gero beste badago amintxe gure gandik oso hurbil eta horrelako parking batetan, karabana parking batetan da, horrek bikotea daude orantxe eta goizero, beraiek entzutea eta ikustea benetan, ba bueno, gozamen bat.
Bidale dizkiguzun esteka horietako batzuk gero partekatuko ditugu, baina egia da oso bitxia dela ezta ikusten dena gainera, modu oso sinkronizatu batean, ez? Ba, lepoa mugiarazten dute alde batera, bestera, lepoa beruntz, ego bat zabaltzen dute, badirudi urtetan egindako entxego baten ondorioa dela, hori guztia.
Bai, eta ez hori bakarrik, eta ja begiratzen ari dira, ba, populazio bakoitzak, naiz eta herrialde desberdinetan bizi espezie hori, ba, batzuk dauzkatela ba, beraien moldaerak eta beraien dantza egiteko modua. Guk adibidez guk hemen gure fandangoa eta arinarina daukau moduan da adibidez ba, beste jota batzuk ba, ere badaude ez da, ba, horre Aragoi inguruan eta ba, bakoitza bere moldaerekin eta edo polkan kasuan edo da, bueno, dantzari izan dagoaren naiz, osea, ba, ikusita ere ba, beste moldaera batzuk Euskal Herrian bertan dantzen artian, ez da, risko mota desberdinak, eta ba, egaztia espezi bakoitzan ere, segun eta nungo azaran, bakoitzak bere kultura, eta bakoitzak bere kultura, ba, beraien koreografiak. Eta bai, hor ikusten dira murgilariak dira, bai, gainera, eskara urrun joan behar, ren ikuste dut, gure inguruan dagoen edozein urmael edo pantano ero, bai, horrelako presatara eta hurbiltzen baldin bagara ere, hortxe egongo dira murgilariak eta garai honetan beraien arteko dantzak ikustea benetan dala zoragarria.
Eta guregandik zertxo eta urrutiago, adibidez aurkitzen dugu, ba, begira, kanpaitxoria. edo kanpaitxoria. Benetan, deigarria da, eta egorain irratiaren bestaldean dagoenari izango diogu hortxe, ba, jar dezala ba, interneten, ba, kanpaitxoria edo, nolako dantza berezia eta xelebrea duen, edorta?
Baina ez du ematen txori bat danik.
Hori da, ez dirudi txoria denik. Eta dirudiena da, ba, guretako edozein, ez, ba, ez dakit, ba, udako egun bero egitako baten ondartzan, ondarra beroa dagoenean, hankapuntxetan gabiltzala.
Bai.
Baina ez dirudi txoria denik, egia da.
Ez, da gainera, izugarria ze, badaude espezie batzuk evoluzionatu dutena, gainera evoluzio sexualaren bitartez eta ez da, zebeste batzuk ba, evoluzionatzen dute eta badaude adaptazio batzuk ba, ba, euren jaskeran edo gorputzeran ba, bizitzeko edo likagaia bilatzeko edo erabiltzen dutenak ez da, adibidez mokoaren itxura eta evoluzioan zehar aldatzen doana, baina beste batzuk evoluzionatu dute evoluzio sexualaren bitartez eta harrek adibidez bazkenean ba, bihurtzen dira gauza irrealak izatea moduan, ez da? Bai, eta badauzkate hor, hainbeste apendiz eta hainbeste gauza, ba, seguruenik, ba, bereien superbizipenerako balio ez diotenak, baina bai balio diotenak, ba, ondorengoak izateko, eta bikute aurkitzeko, eta azken finean hori da garrantzitsua. Eta hor ikusten dira, aberrazio, esango nukenik batzutan aberrazio itzelak, eta horretariko bat, nik uste danok ezagutzen duguna inigo, izango litzake, adibidez, Pauma edo gazteleraz Pavo Real,
bai,
esaten
bai.
Dugun horrena. Danok ezagutuko dituzu ez zelako egaztia diran, Indian eta bizi Asiako egazti batzu dira,
bai.
Bertan basoan bizi dira, baina hemen ere ia batzutan
gehiago ikusten ditugu, ezta?
Jardinetan eta Donostian ere uste dut egon zala.
Egon zen.
Bai, egon zen bat gainera konfinamentu garaian hor kaletatik ziarreta ibili zan.
Bai.
Izen eta dena zeukan uste dut.
Bai.
Ez naiz gogoratzen, baina... Baina hortxe zegoan, horrelako Pauma bat, ba parkeren batetik edo, eta bueno, bakarrik ikusi behar da, zer nolako izatxa edo bustana daukan, egaztionek, da egaztien munduan aberrazio itzela bustan luze bat, ia metrobiko lumekin, eta luma guztiak horrelako begia bailira moduan, zabaltzen duen horrela abaniko moduan, bueno, edozein txunditzeko moduko dantzak egite dituzte,
Benetan deigarri, eta argazkiak ikusteri besterik ez dago, baina guztiak ikusi dugu noiz edo noiz, horrelako bai. Paumaren bat, ez?
Bai, eta bueno, eta ateak danok ezagutze ditugu, bai. Eta hortxe ikusten ditugu zelako janskerak izaten dituzten. Eta gero gainera esan behar dizuet gauza, ba, zeni ere oso inauteri zalean naiz, eta naiz eta Tolosaran joateko ba, aukerarik ez daukadan,
bai.
Baina, bueno, ba, ni irmutarra naiz da ermuan ere, ba, inauteriak oso jai potenteak izan dira beti, bai, eguen zuritik hasita, bai, bueno, egun guztietan ospatzen genuen, eta beti, ba, niri, ni neu behintzat, ba, jantzi nahi zen bakoitzan, ba, ez dakit, ba, zer gaitik, ez da baina, eta hori, dikustu, mutila askori edo gizonezko askori gertatzen zegoela, neskaz jazten gara, ez da?
Etxara bakarri izan edorta,
Ez, badakit, eta ainungo araz hori bare gainera, eta gustatzen zait gainera jaztea, eta da, barruan daukagun zerbait, esan genuk, ez da?
Ba,
egaztiek ere egiten dute, arbatzuk, emez jantzi, eta trikimailo batzuk erabiltzeko. Eta badaude hor borrokalariak deitzen dien egazti batzuk, gurean ikuste ditugu ba, migrazioan eta, baina oin momentuan, ja, baduaz denak erber eta rantza, eta hor txugalduko dira, iparrean, oso iparrean ere, Eskandinaviatik, eta hor arrak, dira baita ere estrafalario utxak. Eta dauzkate horrelako koloreitzelak eta luma zabalak eta lehoien entzeko lumak eta hortxe biltzen dira eme guztia horrelako arrak egite dute horrelako dantza pista bat esango genuke, diskoteka bat edo.
Bai.
Eta eme guztia jartzen dira inguruan eta hortxe biltzen dira dantzan da borrokan ba, arrak, ezta? Eta badaude ar batzuk, evoluzioz ba, hartu dutenak emearen itxura. Eta hain estrafalarioak izan beharrean marroizka dira, eme baten modukoak, lasai, eta apurtxo bat. Ez dugu esango sosotxoagoa, baina bai apalagoa.
Apalagoak.
Baina egite dutena da, arrak han elkarri moko kadabiltzanean eta saltoka eta beraien dantza guzti horrekin, ba, txirri atzetik isili joaten dira hemen artera, eta tzak! Beraina lortze dute, kopulatzea emeekin. Eta hori, esango genuke, emez jantzita, vamos.
Hori da, mozorroa ez soiekin auteri garaian,
Ez, baina ontxe ongo dira, danok.
Edorta eta amaitzeko, guztiok, noiz edo noiz ikusi izan duguna, zeruan, behin baina gaiagotan, arabazozo taldeak ikusten ditugu, ezta? Eta euren... dantza, mugimendu, hauek bai mugimendu oso sinkronizatuak dituztela, baina ez genekien, zuk diozu, euren artean ematen dira, elkarri usatzeko egiten dituzte mugimendu hauek, edo nola dago?
Bai, batez ere dira mugimendu oso sinkronizatuak.
Arren artean ematen.
Danien artean, hori denak, bai, ze gainera, arabazosoa normalean koloniala dira eta oso taldean ditan bitzen dira,
oso,
pentsa, ba, milioika. Ale, eta da ba, arrainekin gertatzen da moduan sardatan biltzen dira,
bai.
Eta hortxe oso hegaldi sinkronizatuak baina, bueno, sinestezinak ba, egiten dutena da entitate bat sortu, ba, individuala izan beharrean bakoitza arabazoso bat ba, horrelako entitate erraldei bat sortze dute,
Danar
batera
bat.
Mugitzen bai. Dena, eta orduan ba, arrapagariak eta etortzen diranean despistatzeko erabiltzen dute, ze azken finean normalan arraparia beti fijatu behar da alde batetan, bera harrapatzeko, baina horrelako anabasa hain handian, naiz eta sinkronizatuta izan, baina danak alde batera bestera, ba, askoz ere zailagoa da, zuzeu norbera harrapatua izatea, ez da? Beraz, hori da erabiltze duten teknika, eta badinotzu eta hemen, adibidez neguan izate ditugu, ba, 10.000 bat arabaz oso, etortzen dira egunero lotara, gure inguru honetara, baina hurbildu izan ez, hurbiltzen baldin bazarete Aiguamolsera, Aiguamols dago Gironan, enportan, eta hor daude horrelako leku bat, baina ez dakit badira 2 milioi arabasosotakoa, eta arratsaldero ikustea zer nolako performantza esango genuke egiten duten zeruan, buah, da izugarri,
bai, izugarria da.
Aholkatzen dutzuet, eh?
Zeruan, zeruan sortzen duten bortxe ba, irudi hori eta bai. Esan duguna, eh? Oso mugimendu sinkronizatuan eta izugarria, bai?
Oso, kututan oso politak, bai, bai,
hartzeko,
bai.
Ederra da. Bueno, dorta, ba, bueno, ez dakit mozorrorik edo jantzeko asmorekin zatu zen, azte honetan.
Ba, ez dakit, baina igual hamen herrian zehose dingo, eh? Ze, bai. Oine, hamen Gernika ondo amizin naiz, gaute gizartean, bai. Zenterra da honlekoan, eta badakit larun batean ere, zerbait badau kagula, gero bai, gero eskolatik eta ba, martitzenean edo aste artean hor bai egongo diala beste saltxa batzuk, baina bai, nik uste dut aprobetsatu behar dugula, gainera daukagun egoerak bai mentzen omen du, ba aprobetsatu daigun eta benetan gozatu daizuen hor, bueno, goi herri guztian esango genuke ez da, baina batez ere Tolosa eta Tolosa inguruko guztiok, ba zuen inauterietaz
gozatu dezagula guztiok. Bueno, gaurkoan, Gaztien Janzkeren eta dantzei inguruan, ba, dantzen inguruan hitz egin dugu Urdaibai Bertzenterreko Edorta Unamuno biologoarekin. Edorta, placer bat izan da beti bezala ze.
Neretzako bai, osea, geurrengoan ba, berriz hementxe, beste gai batekin.
Esarka handi bat, zaindu
da. Bardin dan hori, bai, agur.
Aio.